Nú, við erum búin að ræða hér sitt af
hverju?
En eitthvað er nú samt eftir ennþá.
Jú, við verðum reynda að spóra eitthvað meira út.
Jú.
Þetta er rétt byrjun á
henni. Ég settum það.
Já.
Einhverja beina kjærlinga vísu kantu.
Já, ég er hérna með hér, skal ég segja, nokkra vísu sem að voru vartar einnistunni á vorguðungum Öxtendalsheiði. Og þær voru gerðar af Sigurjóni, einnum sem var sýstjóknun, Sigurjóni Gísla sinni.
Hvenær er þetta sem þær eru orstar?
Já, ég tvori nú ekki að segja það með vissu hvað ár það var, en það var ábyggilega fyrir 1920.
Og tilefnið er?
Tilefnið er það að það tíðkæðist á þessum árum að vegfarendur þeir annarkvæmt gerðu vísur og stungu í vörðu. Vörður voru hér og þar með vegum og stungu í vörðu þar sem að næsti vegfarendur gat gengið að vísunni eða stungu þá í flösku. Flaska var stundum í þessum vörðum líka með tappa í og hér menn voru að gera þessi að það dundu þess að íska hennar vísur í hlöskstúdin og hlöskuna. En ég held að þessar vísur Sigurjóns hafa nú ekki verið sett þessar hlöskuldu bara að borað einhverju hólu í vörðunum. Þarna með honum voru í þessum göngu, það var piltur sem Erlendur hétt og var í Flugumýrarhvammi. Hinrik, ég man ekki svona var, hann bjó í Úlfsakoti þá. Hann fluttist þangað í held vestan Vestfjörðum og giftist Jóhönnu Hallgrímsdóttir frá Úlfsakoti og bjó þannig í koti nokkur ár. Og þriðji maður var hér Karel, hann var vinnumar á Frostöðum. Og Sigurjón gerir þessar vísur um þessa menn og stingur þeim í vörðuna. Hinrik gerði þessa vísu, mér er hinni mikið kær, má því kynnast öldin, hjá mér inni oft hann fær eftir vinnu og kvöldin. Erlend gerði hann þetta að hér Erlendur sýni sig, sáburt hrindir trega, ástar bindur bandi mig bara myndarlega. En aftur þennan Karel, þá hvað hann við mér brosti halur hlýtt, hreyfði í rosta svaða, kann við nostra kvenfólk blýtt, hvar er frosta staða.
Var hann kvensamur?
Þessi Karel? Já. Jú, það viti nú ekki, það er einu ekki sem það. Það verið. En þetta var allt í sambandi við kvenfólk samt. Þetta voru yfirleitt kallaðar beinakellingar vísur og þær voru flestar ofta eitthvað í sambandi við kvenfólk.
Já.
Og þarna voru ýmsir menn sem að fóru veginn og til dæmis Östnarsheiðinni voru vörður, sérstaklega Norðansjóheiðinni þegar konur eru Grjótá, þegar konur eru Norður Hlallendið. Og þar var oft stungið vísum í vörðu, annarkvort í vörðuna sjálfa eða þá í flösku sem var einhvert að setja í hólu í vörðinni.
En beinakellingavísu, er það ekki vísu sem oft er líka orðar í orðasta annars?
Jú.
Já.
Það er það.
Já. Kanntu fleiri
beinakellingavísu? Nei, ég kann ekki fleiri.
Nei.
Ég kunni eitthvað fleira beinakellingavísu með ég búin að gleyma, alveg hreint.
Já.